kapitāla pieaugums un dividendžu aplikšana tādā pašā līmenī, kā tas ir iedzīvotā ienākuma nodoklis, tas jādara. Tas nākošā gada solis, kas ir neapšaubām jādara. Un tika piedāvāts gan dabas resursu nodoklis, gan jā, tie ir apskatāmi jautājumi. Jo mēs redzam tik lielas sociālās vajadzības, kāds mums ir. Mēs nevaram ar šo neceļot, principā, nodokļus. Mēs nevaram tās apmierināt. Tas, ko piedāvāja darba devēji, ir palielināt pievienotās vērtības nodokli pa vienu punktu, kur es personīgi un arī koalīcija nebija gatava šobrīd pieņemt lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa paaugstināšanu. Un pēc būtības jau nodokļi netiek paaugstināti, tiek paaugstināta atsevišķas cilvēku grupas, teiksim, nodokļu īpatsvars.